Святы Отец учора вечарам узначалі ў Ватыканскай базыліцы першае нешпар урачыстасці Святой Багародзіцы Марыі. Падчас свайго казання ён запэўніў, што дабро заўсёды выйграе, нават калі ў нейкі момант яно можа здавацца слабым і схаваным. Дзякуючы Богу за ласкі адыходзячага года, Францішак заклікаў хрысціян да бескарыслівага служэння дзеля агульнага дабра. Пантыфік запрасіў задумацца, ці сусветныя падзеі мінулага года адбываліся па Божай волі, ці ўсё ж у асноўным рэалізаваліся чалавечыя планы, часта абцяжараныя прыватнымі інтарэсамі, ненасытнай смагай улады і насіллем. Тым не менш, папа запрасіў засяродзіцца на знаках Божай любові і ласкі. Мінаючы год быў адзначаны цудоўнымі актамі дабрыні і салідарнасці, што не заўсёды было заўважана ў тэлевізійных навінах. Добрае не належыць да найбольш важных бягучых навін, з жалем адзначыў святы Отец і дадаў, што дабро ніколі не можа і не павінна быць азмручана фанабырыстасцю зла.